Pretežna delatnost javnog preduzeća Direkcije za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju opštine Bogatić obuhvata usluge uređenja i održavanja okoline. Ostale delatnosti su oblasti uređenja, korišćenja, unapređenja građevinskog zemljišta, oblasti izgradnje, održavanje, zaštite i upravljanja opštinskim i nekategorisanim putevima, ulicama i putnim građevinskim objektima, oblasti izgradnje javnih objekata, oblasti solidarne stambene izgradnje, oblast javnog osvetljenja. Sem ovih delatnosti javno preduzeće Direkcija za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju opštine Bogatić obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i svojim delokrugom rada. Trenutno radimo i najvažnije, znači, poslove za opštinu Bogatić je izgradnja kanalizacije i izvršenje projekta, glavni projekat potisnog cevovoda od crpne stanice Bogatić do recipijenta reke Save, nabavka i ugradnja hidromašinske opreme i nakrpljenje rupa i sečenog šljiblja na putevima drugog reda.